Slušate radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Vijesti vikendom pratite na našoj web stranici. Slijedi tema tjedna.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Kosovo je ovih dana najavilo da će zatražiti povrat imovine svojih poduzeća u državama bivše Jugoslavije. Ne radi se o velikom potraživanju. Kosovo ukupno ima oko 170 zahtjeva. Suvišno je ponavljati da je vlasništvo neotuđivo, bez obzira kako politika na to gledala. Hoće li Kosovo u tome uspjeti? Kako je zaštićeno vlasništvo pravnih subjekata? Jasno je i zašto Srbija stalno ustrajava na tvrdnji da se radilo o imovini koja je vezana u sukcesiju, a kada se sporazum potpisivao, Kosovo nije bilo država. Čini se da i druge države regije, nekadašnje federalne jedinice, su poprilično nespremne vratiti ono što je bilo tuđe. Do informacije o imovini je, kako kažu naši novinari, teže doći nego pješice do južnog pola. Stručnjaci naglašavaju da se vode velike igre i da će sudovi biti zatrpani zahtjevima za povratom imovine. Znajući kako pravosuđe funkcionira u državama regije, procesi bi se mogli protegnuti na desetljeća, a neka imovina je u međuvremenu i uspješno, recimo to tako, privatizirana, a potom prodana. Povrat imovine najmlađe države u regiji naša je tema tjedna.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Kada se kaže Trepča, svima je jasno da se radi o nekadašnjem rudarsko-industrijskom kombinatu na sjeveru Kosova. Tokom 80-ih kombinat je zapošljavao oko 20.000 radnika i raspolagao sa gotovo 70% svih mineralnih bogatstava bivše Jugoslavije. Jedan ekonomist svojedobno je opisao Trepču kao kolosalni konglomerat sastavljen od više od 40 rudnika, ljevaonica i drugih poduzeća, koji ostvaruju oko 25% cjelokupne regionalne industrijske proizvodnje, čime je Trepča spadala među glavne izvoznike u SFRJ. Sasvim je jasno onda da je Trepča kao društveno poduzeće imala svoju imovinu na prostoru cijele bivše države. Što još traži Kosovo u prilogu Amre Zeneli.
Iz Kosovske agencije za privatizaciju tvrde da oko 55 kosovskih društvenih preduzeća ima nešto više od 170 imovina ili aktiva u državama bivše Jugoslavije. Neko od tih preduzeća su Jatex, Kompleks Trepča, Fabrika mesa iz Prištine, Mreža trgovine iz Peći, Eksimkos i druge. Ulika Ljoši, portparola agencije za privatizaciju, kaže za Radio Slobodna Evropa da sva imovina koja pripada društvenim preduzećima sa Kosova predstavlja kosovsko bogatstvo. Ali dodaje da se od početka rada ova agencija suočavala sa mnogim problemima u vezi ovog pitanja, te stoga je zatražila pomoć vlade Kosova.
Agencija Kosovare privatizimit prej filimit vegetarisajuš.
Kosovska agencija za privatizaciju od početka rada imala problema sa pristupom imovini kosovskih preduzeća koja se nalaze van teritorije Kosova. Problem pristupa našoj imovini je naročito bilo u Crnoj Gori i Srbiji, navodi Kaljoši. Kosovska agencija za privatizaciju je već imala kontakata sa Crnom Gorom u vezi imovina društvenih preduzeća oko koje se vode sudski procesi, a to su imovine Rekretursa Priština, koja ima svoje asete u Kamenovu Budvi i imovina industrije zamrznutog mesa Kosovo Polje sa asetima u različitim gradovima Crne Gore. Međutim, kako navode iz agencije, sudske vlasti u Crnoj Gori odbijaju da priznaju Kosovsku agenciju za privatizaciju kao stranka u postupku u vezi s ovim društvenim preduzećima, odbacujući subjektivitet ove agencije. Stoga agencija angažovala advokatsku firmu iz Crne Gore kako bi predstavljala u vezi ova dva slučaja. Imajući u obzir poteškoće kroz koje agencija prolazi kada je u pitanju povrata kosovske imovine, nadležni su zatražili pomoć od ostalih kosovskih institucija kako bi se prevazišao problem i rešio pristup ovim imovinama.
Sa fundom je oškrivala një komision i përbashkët me ministrin me qeverin.
Agencija je nedavno formirala zajedničku komisiju sa vladom Kosova i trenutno se radi na identifikaciji imovina kosovskih preduzeća van Kosova, kao i na zajedničkom rešavanju problema. U budućnosti razmotriće se mogućnosti da se razgovara sa svakom zemljom kako bi se rešio ovaj problem, kazao je Kaljoši, dodajući da je pravo Kosova da raspolaže imovinom društvenih preduzeća Kosova određeno u Ustavu Kosova i u Atisarijevom planu. A iako su nadležni iz komisije identifikovali imovinu, tačne adrese još uvek nisu poznate. Na osnovu dokumenta Komisije Agencije za privatizaciju Ministarstva vanjskih poslova, imovina u vidu zgrada, kancelarija, zemljište i slično, u Srbiji najviše imaju preduzeća Jatex, Trepče i Marketing Export. U Crnoj Gori imovina fabrika mesa iz Prištine, mreža trgovine iz Peći, Jatex i Trepča. U Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini se također nalazi imovina Jateksa i Trepče, dok u Makedoniji imovina preduzeća Emiduraku, Unico, Project, Eximkos i drugo. Povratak imovine Kosovo je veoma važan, kaže menadžer kombinata Trepča Ferhat Šalja, tražići od kosovske institucije da podhitno poduzmu konkretne korake. Trepča se nalazi u fazi restrukturiranja i revitalizacije i veoma je važno da su sva imovina Jaseti i Trepča pod menadžiranjem domaće institucija Kosova, kaže je Šalja. Sa druge strane, ekonomista Musa Ljimarni smatra da je povratak imovine kosovskih preduzeća u novonastalnim okolnostima složen proces, ali dodaje da se o tome mora razgovarati.
Kosova
Kosovo, a naročito kombinat Trepča, imalo je mnogo svojih aseta u zemljama regiona i prema tome Kosovo je investiralo u tim mestima. Stoga je zakonsko i ekonomsko pravo da ukoliko se investiralo, traži ono što Kosovu pripada, što također važi i za imovinu ostalih republika koja se nalaze na Kosovu, kaže Ljimani. Inače, društvena preduzeća su formirana na osnovu zakona o preduzećima i zakonu udruženih radnika Jugoslavije. Od NATO intervencije na Kosovu 1999. godine ova preduzeća je najpre administrirao UNMIK, a od 2002. godine Kosovska agencija poverenja administrirala je svim društvenim preduzećima registrovanim na Kosovu od 31. decembra 1988. godine. Mandat ove agencije bio da privatizuje ta preduzeća, dok danas to radi Kosovska agencija za privatizaciju.
Srpski dužnosnici na zahtjev Prištine da Beograd vrati imovinu kosovskih društvenih poduzeća imaju već poznatu mantru, a ta je da Kosovo nema pravo na takva potraživanja jer ono nije obuhvaćeno sporazumom o sukcesiji nakon raspada bivše Jugoslavije. Za razliku od službene mantre, nezavisni stručnjaci tvrde da se ta imovina može vratiti i bez obzira na to što Srbija ne priznaje Kosovo. Beograd i Branka Trivić.
Preduzeće Marketing Export, radna jedinica Beograd.
Da, jer mogu da se povežem.
Alo?
Dobar dan, Branka Trivić, Radio Slobodna Evropa. S kim imam čast?
Sa Zoranom.
Zorane, vi ste, izvinite, funkcija vaša?
Nekad bila neka funkcija, sad i to nije ništa više.
Kakav je status ovog preduzeća? Je li ono privatizovano ili je još uvek društveno preduzeće?
Zašto nikad niste nas pitali, a šta je sa našim objektima dole? Po rezoluciji 1244 njima pripada samo ono što je u granicama Kosova. A oni su nama oteli sve dole što je moglo da se otme i sad, ne znam, to je na kraju stav države.
Gospodin Zoran iz prethodnog razgovora, koji je bio toliko nepoverljiv da nije želeo da otkrije ni svoje puno ime ni funkciju, direktor je Marketing Exporta, otvorenog akcionarskog društva sa sedištem na Kosovu u Leposaviću. U Agenciji za privredne registre Srbije otkrili smo da ovo preduzeće ima i radnu jedinicu u Beogradu, da je puno ime našeg sagovornika Zoran Ribać i da je on direktor, odnosno zastupnik preduzeća. Marketing Export samo je jedno od mnogih preduzeća sa sedištem na Kosovu koja imaju imovinu u Srbiji. Najveći deo imovine kosovskih društvenih preduzeća, ukupno 104 objekta, tvrde u Prištini, nalazi se u Srbiji i kosovske vlasti najavile su da će tražiti da se ta imovina vrati. O sudbini imovine kosovskih preduzeća u Srbiji vlast odbija da razmišlja izvan okvira sporazuma o sukcesiji, koji međutim ne obuhvata Kosovo, već samo bivše Jugoslovenske republike. Oliver Ivanović, državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo, na zahteve Prištine odmahuje rukom uz komentar da je u pitanju marketinški potez Kosova u cilju odvraćanja pažnje građana od izuzetno loše ekonomske situacije, a odbijanje zahteva Prištine argumentuje time da Kosovo, kao što rekli smo, nije deo procesa sukcesije.
Kosovo nema nikakvih prava da se pojavljuje u tom smislu i u tom kontekstu postavlja bilo kakve zahteve Srbiji. Kosovo nije država, Kosovo nije deo procesa sukcesije prilikom raspada bivše Jugoslavije, te prema tome svaki takav zahtev ima samo trenutni marketinški potez i usmerenje ka lokalnom javnom mnjenju.
Aneks G sporazuma o sukcesiji nakon raspada bivše Jugoslavije definiše da se moraju vratiti sva preduzeća koja su na dan 31. decembra 1990. godine imala sedište u drugoj republici. Branko Pavlović, bivši direktor Agencije za privatizaciju, kaže da sporazum o sukcesiji ne važi unutar Srbije.
To što sa Kosova traže da im se vrati neka imovina, to što vi kažete 100 objekata nekih, to je nezakonit. Može preduzeće iz Srbije da traži da mu se vrati imovina u bivšim republikama Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije, to može. I tu postoji pravni osnov sporazum o sukcesiji. U aneksu G imate rešenje za sva pravna lica. Znači, to je rešeno pitanje među republikama. Sukcesija ne važi unutar Srbije, nego između Srbije i Bosne i Hercegovine i Hrvatske.
Oliver Ivanović ocenjuje da će i pitanje imovinskih razgraničenja između Srbije i Kosova biti vezano za ishod dijaloga Beograd-Priština.
Prosto ne treba prejudicirati što će biti konačni rasplet nakon ovih pregovora koji su započeli u Briselu i koji će verovatno trajati 10 godina. Te prema tome, onoga trenutka kada se bude izvesno znao kakav je status Kosova i kakva je pozicija Srbije u odnosu na takav status, mi ćemo onda moći da tražimo i rešenje za rešavanje tih imovinskih pitanja, tako da kažem.
U Srbiji je na delu argumentacija da je Republika Srbija preko svojih fondova i preduzeća ulagala u Kosovo i da se na Kosovo vrši nezakonita privatizacija bez prethodne analize strukture i vlasnika kapitala. Vladimir Gligorov, naučni saradnik Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije, objašnjava međutim da ono što je državna imovina, bez obzira na to ko je ulagao, kao i teritorija, pripada novoj državi.
Pojednostavljeno gledano, jer tu ima hiljadu stvari, ono što je državna imovina, nezavisno od toga ko je tačno ulagao, ona praktično pripada državi takvoj kakva je u tom datom trenutku. Drugim rečima, to što je recimo Srbija ulagala u nešto što je imovina, bilo zato što je inicijalno bila državna imovina, bilo zato što je kasnije podržavljeno za vreme Miloševića, to praktično isto kao, što bi se reklo, i teritorija pripada novoj državi. Može naravno po tome uvek da se raspravlja, ali to je tako neki princip koji bi mogao lako da se primeni u ovom slučaju. Drugo je kad je reč o privatnoj imovini, tu se javlja naravno sasvim drugi tip odnosa, znači privatna imovina je privatna imovina.
Što se tiče društvene imovine, kaže sagovornik Radija Slobodna Evropa, to će biti najkomplikovanije raščlaniti šta kome pripada, jer je i u nekadašnjoj Jugoslaviji to bilo pravno nejasno. S jedne strane postojala su društvena preduzeća koja su ulagala, a s druge strane ona su se registrovala teritorijalno. Problem ove vrste između Srbije i Kosova je, kaže naš sagovornik, ipak moguće rešiti, i to na isti način na koji je rešen ili se rešava između bivših jugoslovenskih republika. Teškoća koja stoji na putu ovog trenutka jeste nepriznavanje državnosti Kosova od strane Srbije. U krajnjoj instanci, međutim, kaže Gligorov, rešavanje problema imovine društvenih preduzeća između Srbije i Kosova, ako postoji interes da se ona reše, ne mora da zavisi od toga priznaje li Srbija Kosovo ili ne.
Ako je društvena imovina, to je imovina tih raznih preduzeća, prema tome nije naše, nego je tih preduzeća. Taj princip je jasan i on ne podrazumeva priznavanje Kosova kao države. To su sasvim neke druge stvari. To su ta preduzeća koja su, jeli, društvena. Tu se ne involvira nikakvo priznavanje uzajamno. To ne bi trebalo da bude neki veliki problem. Dobro, prva reakcija naravno je da je to neprihvatljivo, sve je to naše i tako redom, ali to naše ne postoji u ovom konkretnom slučaju, kao što ne postoji ni kod privatne svojine. Ne možete reći, šta znam, ovo je naša kuća ako ona ima privatnog vlasnika, pa makar on bio i Albanac ili obratno. Tako da to tako ne ide.
Bosna i Hercegovina poput Srbije ne priznaje Kosovo, pa se i u Sarajevu brkaju pojmovi o povratku imovine društvenih poduzeća i pitanje sukcesije. No nije samo to problem. Problem je i što Bosna i Hercegovina sa sigurnošću ne zna ni gdje ni koliko ima imovine u zemljama bivše SFRJ. Zato je vlastima daleko lakše pravnu stvar podvesti pod političku. Prilog Dženane Halimović.
Kosovo ima namjeru vraćiti 15 objekata svojih firmi koji se nalaze u Bosni i Hercegovini. Istovremeno, Bosna i Hercegovina je imovinu u zemljama bivše Jugoslavije ili prodala u bescjenje ili do nje nije uspjela doći, jer dobrim dijelom i ne zna šta sve ima na raspolaganju. Stoga se postavlja pitanje kako će onda znati gdje je i ko raspolaže imovinom kompanija s Kosova, stav je ekonomskih stručnjaka. Nadležne institucije u Bosni i Hercegovini uglavnom se suzdržavaju od bilo kakvih komentara vezanih za ovo pitanje, a ponajprije gdje su i šta je bilo s tim objektima danas. Priča se vraća na sukcesiju imovine bivše Jugoslavije, profesor na Sarajevskom ekonomskom fakultetu i nekadašnji član tima Bosne i Hercegovine u vrijeme potpisivanja sporazuma o sukcesiji 2001. godine, Vjekoslav Domljan.
Shodno tome, Kosovo i Srbija kao zemlja nasljednica koja je zajedno sa Bosnom i Hercegovinom potpisivala ovaj ugovor 2001. trebaju da raščiste svoje odnose svojim ugovorom o sukcesiji i onda da se vidi šta kome zapravo pripada i po kom osnovu može da potražuje. Ono što je nepobitno jest da privatna svojina je neotuđiva. Ako firma iz zemlje A posjeduje imovinu u nekoj drugoj zemlji, onda se imovina te firme u toj zemlji smatra imovinom firme kojoj se ta imovina mora vratiti.
Ukoliko je u međuvremenu ta imovina prodata ili je data na korištenje od strane Srbije ili Bosne i Hercegovine, to će dodatno zakomplikovati situaciju, kaže Domljan.
Na kraju može se postaviti pitanje i prava ove firme koja opravdano traži svoju imovinu. I onda će se naravno morati povući konsekvence za one koji su neovlašteno imovinu puštali u promet ili ako zbog interesa spašavanja imovine nešto se radilo, da se tom imovinom bile u funkciji, da se prizna onoliko koliko je uloženo i da se pošteno to raščisti u ekonomskom smislu.
Bosna i Hercegovina nije u stanju da riješi ni vlastite imovinske odnose kada su u pitanju njene firme, pa se tako dešava da se imovina velikih privrednih subjekata, poput recimo Šipada, suočava s problemima prodaje na teritoriji Srbije. Također, jedan od problema jeste i taj što je procesom privatizacije u Bosni i Hercegovini u pasivni podbilans stavljena imovina koja se nalazi na teritoriju druge zemlje, pa se u privatizaciji nije mogla kupiti, već je njen vlasnik država koja se opet nije pobrinula u dovoljnoj mjeri da spasi i vrati ono što je njeno, kaže rektor Univerziteta Aperion u Travniku i nekadašnji ministar financija Federacije Bosne i Hercegovine Nikola Grabovac, te napominje kako bi na primjeru Kosova Bosna i Hercegovina trebala učiti.
Bosna i Hercegovina, odnosno federalno ministarstvo, može doći ili je trebalo već doći do potpuno svih podataka koja je imovina u bilo kojoj republici, u općini, u gradu i koje kuda po bivšoj Jugoslaviji. Isti taj proces, evo, Kosovo koje je de facto na neki način u zadnjih par godina proglašeno neku svoju autonomnost, to radi, a mi kojima je prošlo od rata 16 godina to ne radimo ili parcijalno se radi. Očito da je neophodno veća aktivnost na povratu vlastite imovine.
U Crnogorskoj je javnosti glasno odjeknula najava kosovske vlade da će od službene Podgorice tražiti povrat 42 nekretnine koje navodno pripadaju kosovskim poduzećima, no još uvijek nema konkretnih informacija. Crnogorskoj vladi se još uvijek niko službeno nije obratio, a Podgorica tvrdi da niti ne zna o kojoj se točno imovini radi. Evo što je uspio saznati Esad Krcić.
Kosovska vlada je krajem aprila najavila da će tražiti da im se vrate 172 nekretnine koje se nalaze u bivšim jugoslavenskim republikama, a prema navodima kosovskog dnevnika Kohaditore, ova akcija će početi od Crne Gore gdje se navodno nalaze 42 nekretnine. Kako nam je saopšteno, crnogorska vlada još uvijek nije dobila nikakav zvaničan zahtjev u vezi ove najave, ali se zna kakav će vladin pristup biti ukoliko u međuvremenu dođe do formalizacije zahtjeva. Savjetnik Ministarstva financija za imovinsko-pravne odnose Milanka Otović.
U ovom momentu mogu da kažem da Ministarstvo financija nije primilo nijedan zahtjev po ovom osnovu. Kad nam se vlada Kosova bude formalno obratila, mi ćemo svakako formirati jedan radni tim koji će razmotriti na taj navedeni zahtjev, u vezi sa njim se odrediti u skladu sa našim zakonodavstvom.
Crna Gora je do sada imala najkonstruktivniji pristup rješavanju međudržavnih problema, ocijenio je sekretar Kosovskog ministarstva inostranih poslova Artan Behrami, koji je izrazio spremnost tamošnje vlade za početak pregovora. Pošto završimo sa Podgoricom, nastavit ćemo sa ostalim zemljama u regionu. Pristup u pregovorima bit će drukčiji za svaku državu jer ćemo određivati posebne uslove za vraćanje imovine, rekao je Behrami za Kohaditore. U Kosovskom ministarstvu inostranih poslova tvrde da nekretnine uglavnom čine poslovni prostori, fabrike, zemljište i prodavnice. Kosovski nadležni organi međutim nisu bili u mogućnosti da dostave više podataka o konkretnim nekretninama za koje smatraju da pripadaju tamošnjim firmama. Sve što smo dobili bio je podatak o poslovnom prostoru preduzeća Eximkos u Baru, ali na nepostojećoj adresi. Sva nastojanja da pretraživanjem Centralnog registra Privrednog suda, podataka službe za informacije i interneta nisu dala nikakav rezultat u vezi postojanja Eximkosa i njegove imovine u Crnoj Gori. Pored ove firme pominje se i nekadašnje odmaralište kosovske elektroprivrede u Kamenovu kod Budve, odnosno firma Rekreaturs, koja je nedavno pravosnažnom sudskom odlukom definitivno pripala Atlas grupi crnogorskog biznismena Duška Kneževića. Nepokretnosti u Kamenovu ne pripadaju ni jednom kosovskom preduzeću ili instituciji. Spor koji se vodi oko utvrđivanja stvarnog legitimiteta preduzeća okončan je pravosnažno u našu korist, saopšteno je iz Rekreatursa uz napomenu da vode dugogodišnji sudski postupak za iseljenje izbjeglica sa Kosova koje su se u odmaralište u Kamenovu privremeno uselile 99. godine i tamo ostale do danas. Eventualna namjera Kosova da traži imovinu u Crnoj Gori ne može se odraziti na Atlas, rekla je za naš radio zastupnik Atlasa u ovom sporu, advokat Vesna Rajčević.
S obzirom da je Atlas grupa kupila većinski paket akcija AD Rekreaturs Kamenovo Budva, dakle sa sjedištem u Budvi, na berzi u zakonito sprovedenom postupku, u jednoj lojalnoj i transparentnoj utakmici, ja smatram da je ona na zakonom propisani način stekla prava koja proističu iz tog paketa akcija, a posebno pri činjenici da su akcije kupljene od tada registrovanog vlasnika akcija države Crne Gore. Stoga bilo kakvo potraživanje trećih lica upravljeno na akcije koje u krajnjem dakle podrazumijevaju i prava na imovini ili određenog pravnog subjekta ne mogu ugroziti prava Atlas grupe.
Među nekretninama koje će vjerovatno biti predmet pregovora u medijima se pominjao i poslovni centar Bankos u Ulcinju kao i značajan broj stanova u ovom gradu. Novinar, Ulcinjanin i dobar poznavalac lokalnih prilika Mustafa Canka kao naročito sporan slučaj pominje kosovsko turističko naselje izgrađeno prije velikog zemljotresa koji je Crnu Goru pogodio 79. godine.
Prvo treba vidjeti kakav je status te imovine. Jesu li Kosovari kupili imovinu ili im je ona data raznim ugovorima opštine na korištenje. Nesporno je samo da je njihovo naselje na velikoj plaži nakon zemljotresa nezakonito srušeno. Isto tako je gotovo izvjesno da su desetine stanova i poslovnih prostora u gradu oni kupili. Dakle, sad vladine komisije Crne Gore i Kosova će prvo morati da utvrde nesporno pravo vlasništva i da nakon toga traže modele za pravično obeštećenje.
U Hrvatskoj je teže doći do informacija o imovinskim potraživanjima između tvrtki bivših federalnih jedinica nego li pješice stići do Južnog pola, izvještava naša zagrebačka dopisnica Ankica Barbir Mladinović. Čak ni u INI, naftnoj kompaniji koja od Srbije potražuje 167 benzinskih crpki ili 200 milijuna eura odštete, nisu bili voljni govoriti o vlastitom iskustvu uz obrazloženje da je cijela stvar na sudu i da ne žele ništa komentirati, pa ni načelno. Dr. Žarko Primorac, nekadašnji direktor u Sarajevskom Energoinvestu, danas neovisni ekonomski analitičar, napominje da je situacija vrlo komplicirana, jer imovinski odnosi između poduzeća i banaka na području bivše Jugoslavije uglavnom nisu regulirani i međusobna će imovinska potraživanja, ističe za naš program dr. Primorac, trajati još godinama.
U cjelini malo od toga je regulirano, malo od toga je napašteno. Nešto jest u tim neposrednim kontaktima i pregovorima, ali uglavnom pošto odnosi, imovinski odnosi između poduzeća i banaka na području bivše Jugoslavije uglavnom nisu regulirani, puno toga je ostalo neregulirano i to će vam se odnosno ganjati, suditi, dokazivati, naplaćivati i u godinama koje nam predstoje.
Nismo uspjeli saznati imaju li rudnici Trepča nešto od imovine i u Hrvatskoj, no riječ je o kombinatu sličnom Energoinvestu u kojem je dr. Primorac nekad radio, pa smo ga zamolili da usporedi situaciju i odgovori je li riječ o državnom ili društvenom vlasništvu.
Da vam kažem, onaj sva poduzeća su bilo u istom vlasničkom statusu prije rata, to su bila takozvana društvena poduzeća, društvena imovina, to vam je bilo najjednostavnije rečeno imovina i svačija i ničija. Naime, poduzeća su definicijski, poduzeća su u ime društva upravljene određenom imovinom koju su imali u svojim bilancama. Tako da su one bile odgovorne da upravljaju tim dijelom imovine, nisu bile formalni vlasnici. Onaj formalni vlasnici je bilo cijelo. To je bio nevlasnički status koji je kasnije onaj u procesu pretvorbe pretvoren u državni status. To je bila pozicija svih poduzeća, pa i Energoinvesta. Ta imovina je, mogao bi reći uvjetno pod navodnim znacima, čista komercijalna imovina kojima poduzeće je raspolagalo i za nje odgovaralo. Prema tome, obveze po toj imovini je stvaralo poduzeće, obveze po toj imovini je izvršavalo poduzeće, država se s tim u principu nije bakćala, odnosno nije imala ništa. Tako da imovina i obveze poduzeća iz bivše Jugoslavije nisu predmet, ti mogu biti predmet sukcesije.
Što je točno predmet sukcesije?
Predmet sukcesije je nešto drugo. Predmet sukcesije je državna imovina i državne obveze. A državna imovina vam je predstavljala ono što je bila imovina saveznih organa i saveznih organizacija, ono što je bila imovina JNA, ono što je bila imovina diplomatskih predstavništava, diplomacije i naravno ono što su bile obaveze po toj imovini, obaveze kao što su bili državni dugovi, zajmovi koje je garantirala država i federacija tadašnja i tako dalje. Prema tome, taj dio imovine je predmet sukcesije između republika, a imovina, kao što da ponovim, poduzeća i banaka i drugi je komercijalna imovina i po tome država nema nikakvih obaveza niti je ta imovina predmet sukcesije.
Kako su iskustva Energoinvesta sa njegovom imovinom u ostalim državama?
Čujte, ja mislim da isto kao i na drugim mjestima, malo od toga je regulirano u ovih 20 godina. Neka poduzeća su, pa i Energoinvest pokušao, Energoinvest imao poslovne jedinice po cijeloj teritoriji bivše Jugoslavije i svoje tvornice koje su bile udružene u Energoinvest. Pošto je tad su postojale osnovne organizacije udružnog rada kao osnovni organizacioni oblik, sve te tvornice i pogoni po drugim republikama su imali status osnovne organizacije udružnog rada ili radne organizacije. Drugim riječima, sve te jedinice su imale svoju bilansu koje su iskazivale svoju imovinu i svoje obaveze. Prema tome, malo je centrala Energoinvesta mogla potraživati, mogla imati, polagati pravo na neku imovinu, recimo u Kosovu, neke naše tvornice tamo, ili u Makedoniji. Jer je ta jedinica tamo imala svoj bilans i u njemu je registrirala svoju imovinu i svoje obaveze. E sad, ako je neko poduzeće udruženo u Energoinvest ostalo dužno drugom poduzeću u drugoj republici, naravno da to poduzeće, odnosno druga osnovna organizacija druge republike ima pravo potraživati to i ganjati to svoje pravo.
Tema sedmice, Radija Slobodna Evropa.
Makedonija, poput ostalih država regije, pleše na sukcesijskim tamburama. Zanimljivo je da političari iz bivše vlasti imaju jasan stav. Imovinu društvenih poduzeća treba vratiti onima koji je traže i čije je vlasništvo. U Skoplju istraživao Isuf Kadriju, a priredila Amra Zeneli.
Što se tiče povratka imovine kosovskih preduzeća koje su radile u Makedoniji obrnuto, državni sekretar u Ministarstvu spoljnih poslova Abdelkader Mebedi naglašava. Pitanje imovine privatnih kompanije je veoma komplikovano. Toga ima i u drugim državama Jugoslavije, ali u većini slučajeva nedostaje dokumentacije i svi slučajevi i procedure koje se pokrenu traju dugo zbog nedostatka dokumenata i tačnih podataka koji bi definisali čija je imovina i ko je zapravo naslednik takve kompanije, kaže Memedi. S ovim se slažu i bivši ministri spoljnih poslova Ljubomir Frčkovski i Slobodan Čašule, ali rešenje ovom problemu vide iniciranju sudskih procesa.
Sega, ako ima privatni lica koji imale vili, tije si go rečavaju problemot na pravi način. To je nadvora supisija.
Ukoliko postoje privatne osobe koje imaju svoju imovinu, onda taj se problem treba rešiti zakonskim putem van sukcesije, kaže Frčkovski. Za Čašula ovaj proces je veoma složen.
To je proces na sukcesija i vraćanje na investicijite, razdružovanje to na nekogašnjite složeni organizaciji na združen trud, rabota to tragična.
Što se tiče kapitala ili imovine preduzeća, situacija je tragična. Ovi problemi se moraju rešiti zakonskim putem. Ukoliko Kosovo ima imovinu u Makedoniju ili obrnuto, nezavisno od činjenice što se ta imovina nalazi u drugim državama, to ni malo ne dovodi u pitanje vlasništvo. Oni su vlasnici te imovine i ne postoji sistem u svetu koji bi osporio tako nešto.
Bila je to tema tjedna Radija Slobodna Evropa. Tražili smo odgovor na pitanje da li će najmlađa država u regiji dobiti imovinu društvenih poduzeća čije je sjedište bilo na Kosovu.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mahir Olšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete čuti što je u dnevniku zapisala Melina Kamerić, spisateljica iz Sarajeva.
Lider Al-Kaide Osama Bin Laden ubijen je u nedjelju u Pakistanu. Danas, nakon 19 godina, silno bih voljela da me probudila vijest da su svi krvnici koji su 2. maja 1992. godine započeli opsadu Sarajeva uhapšeni. U ime svih nas, nas iz Sarajeva, nas iz Bosne i Hercegovine, svih nas koji nismo ili ko fol jesmo preživjeli opsadu Sarajeva.
Podsjećamo i na neke od tema koje ste mogli čuti u našem programu. Tjedan je započeo vješću da je u blizini Islamabada otkriveno sklonište Bin Ladina. Odluku o akciji donio je američki predsjednik Barack Obama.
Nije postojalo ništa što je stvarno potvrđivalo da je Bin Laden u tom skrovištu, ali kada se predsjednik Obama suočio sa mogućnošću akcije, on je prosuđivao na osnovu jačine argumenata i informacija koje je imao i na kraju donio odluku za koju ja vjerujem da je bila jedna od najhrabrijih koju je jedan predsjednik donio u posljednje vrijeme.
4. maja posljednje počivalište Josipa Broza, kuću cvijeća, pohodile su tisuće ljudi. Nostalgično se sjećaju nekih prošlih vremena.
Hej Sloveni, još te živi, reč naših djedo.
Uz himnu nekadašnje Jugoslavije, ogrnuti zastavama sa petokrakom, sa kapama, titovkama i pionirskim maramama, simpatizeri Titovog lika i dela od ranog jutra su pristizali da odaju poštu preminulom maršalu.
Od oko 1.300.000.000 maraka dobijenih od prodaje Telekoma Srpske, ostalo je svega 240.000.000. Potrošena milijarda, a da se efekti ne vide, upozorava Mladen Ivanić.
Mislim da tog novca više nema i da generalno neće moći više služiti onome što je služio, to je pomeni socijalnog mira. Iskreno mislim da je to jedna velika propuštena šansa koju već decenijama neće biti moguće nadoknaditi.
Možete čuti i satiričku rubriku Predraga Lucića. Ovaj put o dijalogu Dobrice Ćosića sa samim sobom.
Da tebe nešto pitam, Dobri, pitaj. Je li tebi, čovječe, Kosovo Srbija? Šta pitaš gluposti, razume se da jeste. Pa kako onda Srbija opšte može da se deli, kako ti kažeš, u korist Srbije? Pa u čiju korist da se deli? U korist Slovenije? Nemoj da psuješ, Dobrice, lepo te molim.
Toliko u uvodu, ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dokumente dana otvaramo redovitom rubrikom Dnevnik tjedna. Njegove stranice za naš radio u proteklih 7 dana ispisala Melina Kamerić, spisateljica iz Sarajeva.
Subota 30. april. Čitav dan sam pod utiskom prošle dvije večer. U četvrtak navečer, zahvaljujući predstavi Harisa Pašovića Evropa danas, moja mama je odgledala i odslušala koncert Laibaha. Smiješno je to što se sjetim kako mi je prije 20 godina osporavala odlazak na njihov koncert. Smiješno, ali eto, vremena se mijenjaju. U petak navečer smo, zahvaljujući gostoprimstvu gospođe Klaudije Buš, atašea za kulturu Njemačke ambasade u BiH, poželjeli Billy Merlinu sretan put na Eurosong. A onda, kao da je nastupio Bajagin stih, moji su drugovi biseri rasuti po celom svijetu. City Pub, malo prijatelja iz Bejruta, malo iz Dohe, malo iz Rotterdama, puno više onih koji su stalno tu. Izvrsna svirka Čerke iz Karasevdah benda, uz malu pomoć prijatelja Mire Medunjanin i Dine Žukala. Poslije ovakvih večeri postajem patetično. Sve ponavljam, la vita je bella. Nedjelja, 1. maj. Čini mi se da je, kad sam bila mala, za 1. maj uvijek sjelo sunce. Ali možda mi se samo čini. Ovog 1. maja opet pada kiša. Dok širom svijeta ljudi protestuju za praznik rada, mi kao i obično roštiljamo. Pod sloganom "nama kiša ništa ne može", opet smo danas roštiljali. Valjda da bi pokazali da smo skromni. par kila ćevapa, malo mladog luka, gajba pive, nekoliko samuna i nama je sve ravno do mora. Ko bi još protestovao? Valja raštiljati. Agencijska vijest kaže da je u NATO napadu u Tripoli ubijen Gaddafijev sin i troje unučadi. Onako usput. Kao da su ubijene tri muhe, a djeca širom svijeta ginu. Valjda zbog viših ciljeva. Ponedeljak, 2. maj. Budim se uz vijest. Lider Al-Kaide Osama Bin Laden ubijen je u nedjelju u Pakistanu. Likvidirala ga je mala grupa američkih specijalaca, objavio američki predsjednik Barack Obama, a prenosi agencije. Silno bih voljela da me jutros umjesto ove vijesti probudila vijest da je uhapšen Ratko Mladić. Danas, nakon 19 godina, silno bih voljela da me probudila vijest da su svi krvnici koji su 2. maja 1992. godine započeli opsadu Sarajeva uhapšeni. U ime svih nas, nas iz Sarajeva, nas iz Bosne i Hercegovine, svih nas koji nismo ili ko fol jesmo preživjeli opsadu Sarajeva. Utorak, 3. maj. Živimo, a nismo živi. Živim i živa sam kad ponedeljkom navečer kod Vlade odem na džez. I živim dok par sati slušam Sarajevo jazz gerilu i sav taj džez. I da, živimo sav taj džez. Utorak ujutru donosi sivi majski dan i specijalce na raskrsnicama od Skenderije prema Bistriku. I znam da živimo, a nismo živi. Slušam tu ženu koja je došla na obilježavanje godišnjice događaja u Dobrovoljačkoj, kako kaže: lažete, nisu vas granatirali, nije se desilo onako kao što vi govorite. I pitam se, ima li iko više snage da nekom objašnjava? Da bi neko poštovao tvoj bol, ti moraš poštovati njegov. 1400 djece, više od 10.000 ljudi, moj otac, moja dva tetka, Nedim, Saša, Amir, Karim, Boris, Zoka, i mogla bih tako brojati i plakati. Dugo, predugo. Da, nisu nas granatirali. Ubijali su nas, komadali i masakrirali. Gledam sliku. Na slici komad trotoara. Na tom mjestu je Tula izgubio noge. I samo štur Tulin komentar. Mjesto gdje sam ja sebe sam granatirao juna 1992. godine. I ja onda šuti. Srijeda, 4. maj. Prije tačno 31 godinu umro je drug Tito. Kao neka rečenica za svekovnicu o djetinjstvu provedenom u sretnoj domovini zvučat će i ovo. Toga dana sam po prvi put u životu vidjela mog oca kako plače. Sljedeći put ću ga vidjeti kako plače u maju 1992. Onda kada je počinjala opsada Sarajeva. Kao i ovo divjak ostaje u Beču. Na umu mi samo Miljković. Hoće li Sloboda umjeti da peva kao što su Sužnji pevali o njoj? Četvrtak, 5. maj. Skoro već 10 dana u posjeti su im prijatelji. On je Bosanac, ona Lebanonka. Žive u Dohi. Dođu dovoljno rijetko da im je sve u Sarajevu zanimljivo, drago i zabavno. Ponudila sam im sve što Sarajevo može ponuditi. Prvomajski roštilj, džez ponedeljkom, Harisovu predstavu, lijene popodnevne kafe, dobru svirku u City pubu. Sinoć mi je bila zadnja noć u Sarajevu. Kad su me radoznalo upitali kuda ih vodim, rekla sam im to the dark side of Sarajevo. Naravno, onda sam morala potanko da im objasnim da ja po tim pretpostavljam jednu seksi opuštenu stranu Sarajeva. Onu stranu na koju idu oni kojima nije ofirno opustiti se i zabaviti. Da, odvela sam ih kod mog prijatelja Koketa u restoran. Skoro je svitalo kada smo izašli iz kafane, a moja prijateljica mi je rekla: ovo je Sarajevo koje volim, tako me podsjeća na Beirut. Hvala ti što si nam priuštila dark side of Sarajevo. Za razliku od njih dvoje, koji su kasnim popodnevnim letom odletili iz Sarajeva, ja sam jutro su 9 bila na poslu. Ali ne želim se i nikad se neću žaliti na prelaske to the dark side. Petak, 6. maj. Petak je nekako uvijek lud dan. Petkom svi pokušavaju da završe sve i pobjegnu ranije. Danas je i Đurđev dan i divan je dan, sunčan i majski. A ja se radujem vikendu koji ću provesti sa svojim sestrićem i utakmicama koji predstoje ovog vikenda.
Slušali ste dnevnik tjedna koji je za naš radio pisala Melina Kamerić, spisateljica iz Sarajeva. Od danas do idućega petka dnevnik će voditi Mirjana Đurđević, književnica iz Beograda.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku podsjećamo na neke od tema koje ste mogli čuti u našem programu. Ovaj blok dokumenata dana otvaramo svjetskom temom broj 1. Ono što je počelo sa jednim jedinim imenom prije 4 godine okončalo se ovoga vikenda smrću najtraženijeg svjetskog bjegunca Osame Bin Ladina. Izvjestiteljica našeg radija Heather Meher istraživala je kako su obavještajne službe prikupljale podatke i kako je američki predsjednik Barack Obama imao više petlje da naredi operaciju specijalnih snaga koja je okončala život Bin Ladina nego njegov prethodnik George Bush, priredila Biljana Jovičević.
Sve je započelo kada je jedan osumnjičeni za terorizam u Sjedinjenim Američkim Državama otkrio ime jednog od Bin Ladenovih najpovjerljivijih kurira, poznat pod ratnim imenom Abu Ahmed Al-Kuwaiti, osoba koja je lideru Al-Kaide bila glavni kontakt posebno od kada su elektronske komunikacije za njega postale previše riskantne. Kurir je, kako se navodi, također bio blizak sa Khaledom Sheikhom Muhammedom, koji se smatra najodgovornijim za napad na Sjedinjene Države 11. septembra 2011. kao i sa Faraj al-Libijem, čovjekom koji je naslijedio Muhameda nakon njegovog hapšenja. Mike Rogers, član obavještajnog komiteta predstavničkog doma, rekao je da je njegovo hapšenje i ispitivanje dovelo do prvih krucijalnih informacija koje su američke službe na kraju dovele i do Abbottabada, grada na 60 km od Islamabada. Rogers, međutim, odaje počast čitavoj američkoj obavještajnoj mreži za saradnju u ovoj operaciji. Kada pogledate nevjerovatan i kompletan rad analitičara, operativaca CIA, ljudi u Nacionalnoj agenciji za sigurnost, male komadiće mozaika i sve smjestite na jedno mjesto i sve to smjestite u jedan crtež kojim se dželatu stezala omča, ovo je bila nevjerovatna operacija koju je, tvrdim, rijetko koja zemlja u svijetu, ako ih uopšte ima, mogla učiniti. Obavještajni zvaničnici su u nedjelju večer po američkom vremenu dali više detalja o samoj operaciji i njenom vojnom aspektu, ali su uglavnom govorili anonimno zbog osjetljivosti teme. Rekli su da je i pored toga što su znali pravo ime kurira još 2007. pravu lokaciju šejka Abu Ahmeda nije su uspjeli pronaći sve do kraja 2009. godine, negdje u blizini Islamabada. Do avgusta 2010. uspjeli su da utvrde da je najčešće boravio na toj lokaciji izvan Islamabada. Nakon toga počeli su sa detaljnim analizama, prije svega kuće u kojoj je boravio, ograđene zidovima između 4 i 6 metara visine, bez telefona i internet komunikacije. Stari zvaničnik administracije kaže da je ključni moment bio kada su shvatili da kurir kojeg su pratili više od 2 godine živi na tako sigurnom mjestu da nije bilo dileme da se na njemu nalazi izuzetno vrijedna meta. Već u septembru zvaničnici CIA su počeli vjerovati da postoji veoma snažna indicija da se u kući nalazi sam Bin Laden. Također su sumnjali da je skrovište napravljeno 2005. godine upravo za skrivanje Bin Ladena, koji je morao napustiti planine Afganistana još nakon bitke kod Tora Bora 2001. godine. U februaru su, nakon mjeseci obavještajnog rada i provjera, CIA zvaničnici i savjetnici za bezbjednost u Bijeloj kući došli do toga da su vjerovatno našli skrovište Bin Ladena. Plan je predstavljen predsjedniku Obami, koji se složio sa analizama i dao zeleno svjetlo za ono što savjetnik za nacionalnu bezbjednost John Brennan opisuje kao agresivni kurs akcije. Nije postojalo ništa što je stvarno potvrđivalo da je Bin Laden u tom skrovištu, ali kada se predsjednik Obama suočio sa mogućnošću akcije, on je suđivao na osnovu jačine argumenata i informacija koje je imao i na kraju donio odluku za koju ja vjerujem da je bila jedna od najhrabrijih koju je jedan predsjednik donio u posljednje vrijeme. Polovinom marta Obama je započeo sastanke sa svojim timom za nacionalnu bezbjednost. U 6 sedmica održali su 5 takvih sastanaka. Raspravljalo se o tome da li da se kuća skrovište bombarduje i pored činjenice da u njoj živi 22 ljudi, ali se time i smanjivala mogućnost da Bin Ladenovo tijelo bude identifikovano. Obama nije odobrio takav pristup, želeći prije svega dokaz da je Bin Laden ubijen, kao i da broj žrtava bude sveden na minimum. Napad američkih trupa za specijalne operacije mornaričkih snaga, poznatim pod imenom Navy Seals, bila je akcija koju je Obama preferirao i 19. aprila dao je preliminarno odobrenje za nju. Iako je bilo logično da se o ovom planu obavijeste pakistanski zvaničnici, oni su izostavljeni. Američki zvaničnici nisu kontaktirali pakistanske sve do momenta dok američki avioni zajedno sa ljudima nisu bili van pakistanskog vazdušnog prostora. Formalno odobrenje operacije Obama je dao 29. aprila ujutro direktoru CIA Leonu Panetti. Operacija je bila predviđena za 30. april, ali je odložena za 1. maj. Tokom napada Bin Laden je pokušao da pruži otpor i pogođenje u lice. Prema nekim navodima, Meta ga je pogodio u lijevo oko. Vojni komandant obavijestio je Washington da je Bin Laden mrtav, nakon čega je nastala erupcija oduševljenja u štabu CIA. U Bijeloj kući zvaničnici su također pratili svaki moment operacije. Tako je čovjek koji je držao Sjedinjene Američke Države u opsadi skoro 10 godina na kraju uhvaćen u akciji koja je trajala manje od 45 minuta.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
4. maja bila je 31. godišnjica smrti Josipa Broza Tita. Nekoliko hiljada njegovih poštovalaca posjetilo je kuću cvijeća u Beogradu, u kojoj je sahranjen doživotni predsjednik SFRJ. Uz ikonografiju iz tog vremena, posjetioci svih bivših jugoslavenskih republika odali su poštu preminulom maršalu. Kolega Zoran Glavonjić bio je s njima.
Hej Sloveni, još te živi, reč naših djedo.
Uz himnu nekadašnje Jugoslavije, ogrnuti zastavama sa petokrakom, sa kapama, titovkama i pionirskim maramama, simpatizeri Titovog lika i dela od ranog jutra su pristizali da odaju poštu preminulom maršalu. Među prvima je bila delegacija građana iz Makedonije iz Kočana.
Zalo dva tra groma.
Pa kako da ne pjeva, to je naša himna, bratstvo i jedinstvo.
Pa došli smo ujutro, negdje oko 6 sati smo stigli ovdje, putovali negdje oko 500 km. Kad je bio drug Tito, bilo je mnogo ljepše. Sve smo imali što smo htjeli, najveću slobodu.
Pa jeste od Makedonije do ovdje nosili tu Titovu sliku?
Da, gdje idem ja i ona ide sa mnom. Ovu sliku je 40 godina, od djetinjstva, od drugi razred. Dok ja budem živ, slika će stoji, a i dalje možda sa moji djecu.
Hasnija Ilmić, Mevlida Ajdinović i Munira Bajramović iz Pećigrada kod Cazina došle su prvi put.
Volimo Tita i uvijek ćemo ga voliti dok smo živi, zato što je bio dobar čovjek. Nijedan vladar nije ko on.
A kad dođete ovdje, kako vam?
Moj, osjećavam se
u raj. Najvolim da ga moramo digniti, da mora usta bude živ s nama.
U raj.
Najvolim. Da proživimo onaj život što smo živili, nekada je dobar.
Šta vam kažu komšije kad ste krenuli za Beograd?
Komšije, ko komšije, neko se čuvi, neko bi isto i on išao, nema 30 maraka da plati autobus.
Boga mi je, tako je.
Na 31. godišnjicu smrti Josipa Broza na njegov grob došlo je oko 2000 ljudi, među kojima je bilo i dosta mladih. Kustos Mirjana Slavković kaže da udovica Jovanka Broz nije došla ni ove godine.
Ona posljednjih par godina pošalje cveće i to prosto stoji od početka, stoji sve vrijeme na grobu.
Je li poslala jutros?
Jeste poslala.
Svake godine u knjigu utisaka ispred kuće cveće upisuje se i Ranko Bugarčić, upravnik tog kompleksa od 80. do 2001. prisjećajući se kako je bilo nekada.
Pa nekada su dolazilo u prosjeku 5.500 ljudi dnevno. Prvi strani državnik koji došao da mu položi cveće na njegov grob je bio američki predsjednik Jimmy Carter u junu mjesecu, koji je bio ovdje 80. godine.
Koliko ljudi je bilo od 80. godine do danas?
Procena kreće se negdje oko 16 do 18 miliona, apsolutno sigurno.
Posebna atrakcija za starije posjetioce i danas je Joška Broz. Dok se slikao pored biste svog dede, okupljenima je poručio da zna u čemu je tajna Titove popularnosti posle 30 godina.
Kako ih, šta ih uče? Uče ih onaj dobar život koji su živjeli u jednom bratstvu i jedinstvu, koji su bili svi zajedno. A kao čovjek dovoljno će reći, sestra Zlatica, stric Mišo i ja smo odrasli kod njega, nikad nas nije udario, znači ni čvrgom. To je dovoljno reći kakav je čovjek bio.
Na Titovom imidžu svake godine pokušaju da zarade i prodavci suvenira, nudeći značke, magnete za frižidere ili nalepnice sa njegovim likom.
Šta se najviše traži?
Ništa. Pa slaba je tražnja, ljudi izgleda nemaju para. Uglavnom vole značke, kao neku uspomenu, ali niko da plati.
Franko Pleško iz Postojne i Andrija Stojić iz Sinja kažu da nisu žalili para da ovog 4. maja budu na Titovom grobu.
Dolazimo zato što smo ponosni na svoju povijest i povijest jugoslavenskih naroda. Živjelo se je sigurno bolje i radnik je imao sigurnost nego što ima danas.
A ovdje se razmišlja, na primjer, ljudi u Sloveniji žive bolje nego u Beogradu, pa zašto dolaze onda?
Sad zavisi, mi kažemo uvijek u Sloveniji da Srbi dobro žive. Kad se u Srbiji peče prasetina i kad se može dobro jesti i rošti ili piti vino, ja mislim da je još uvijek dobar život.
Jesi sjećate 4. maja 80?
Pa kako da ne, ja sam bio u vojsci, ratna mornarica u Puli. Kad je Tito umro. Užas mi je bio tada. Zato što mislim da nije bilo čovjeka koji nije voleo našeg Tita.
Ako bi se moglo umrijeti, ja bi umro, a da se on pojavi za budućnost ovoga naroda.
Druže Tito mi ti, se kunemo, mi ti se kunemo.
Iako je posljednji sled za Titov rođendan bio davne 87. njegovi fanovi iz cele bivše Jugoslavije uz pesmu su najavili da će i ovog 25. maja biti u Beogradu.
Ne skrenemo, puta ne skrenemo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Na računima za posebne namjene Vlade Republike Srpske prema podacima Entitetskog ministarstva financija od oko 1.300.000.000 maraka, odnosno oko 665 milijuna eura dobijenih od prodaje Telekoma Srpske, ostalo je svega 120 milijuna eura. Opozicija u tom BH entitetu smatra da je iznos još i manji, jer vlada s toga računa i dalje pomaže fondove i izmiruje budžetske obaveze, što tretira kao pozajmice i ne evidentira kao manjak na budžetskom računu. Nezavisni ekonomisti i opozicija stoga upozoravaju da entitetska vlada više nema čime kupovati socijalni mir. Više detalja ima Maja Bilajac.
Iznos na escrow računu na kojem je novac dobijen privatizacijom Telekoma Srpske već je višegodišnja nepoznanica za javnost. Službenicima Ministarstva financija Republike Srpske trebalo je 9 dana da saopšte koliko je novca sada na tom računu i koliko je potrošeno u prvom tromjesečju ove godine. Podaci koje su saopštili ne slažu se s činjeničnim stanjem. Iz Vlade Republike Srpske tvrde da je s računa za posebne namjene u prva tri mjeseca ove godine potrošeno 80 miliona maraka, te da je ostalo još 240 miliona. Mediji su objavili sasvim drugačije podatke. Prema njima je Vlada Republike Srpske ulila u fondove 40,5 miliona maraka kao osnovni kapital ili kroz dokapitalizaciju. Krajem januara vlada je za izmirenje budžetskih obaveza odobrila sebi 60 miliona s istog računa uz obavezu da novac vrati do kraja godine. Slična prošlogodišnja pozajmica vlade ukazuje na podatke koji se drastično razlikuju od onih zvaničnih. Tvrdi šef kluba poslanika Srpske demokratske stranke u parlamentu Republike Srpske, Vukota Govedarica.
Dakle, samo u zadnjih 6 mjeseci sa računa posebnih namjena je potrošeno za tekuću likvidnost preko 100 miliona konvertibilnih maraka. Dakle, tu je jedan totalni haos koji, bojim se, će rezultirati i dovesti nas do jedne surove činjenice da se na računu posebnih namjena nalaze minimalna sredstva.
Obaveza Vlade Republike Srpske bila je da novcem s računa za posebne namjene finansira reforme i razvojne programe. Ekonomista Damir Miljević kaže da je praksa vlade sasvim drugačija.
Taj novac mjesto da se isključivo koristi za one namjene koje su propisane zakonom, koristi se i kao vatrogasno sredstvo za spašavanje javnih fondova i budžeta.
Miljević objašnjava da je Vlada Republike Srpske više od 100 miliona maraka potrošila samo u prva tri mjeseca ove godine na pomoć fondovima i budžetu. U Ministarstvu financija tvrde da je potrošeno 80 miliona. Pomoćnica ministra Radmila Mihić.
Od toga 28 miliona se odnosi na realizaciju projekata iz ekonomsko-socijalne komponente razvojnog programa Republike Srpske. 51 milion je realizacija kreditnih plasmana u okviru privredno-razvojne komponente razvojnog programa Republike Srpske, a 1,1 milion je iskorišten za kupovinu preduzeća.
Predsjednik Partije demokratskog progresa Mladen Ivanić smatra da se novac s računa za posebne namjene trošio loše. Više od milijarde, tvrdi on, utrošeno je, a da se nikakvi efekti na privredu nisu vidjeli.
Mislim da tog novca više nema i da generalno neće moći više služiti onome što je služio, to je kupovini socijalnog mira. Iskreno mislim da je to jedna velika propuštena šansa koju već decenijama neće biti moguće nadoknaditi.
Osim na izmirenje budžetskih obaveza, entitetska vlada je, kako su objavili pojedini mediji, Garantnom fondu i Fondu za razvoj istočnog dijela Republike Srpske dala po 15 miliona maraka. S računa za posebne namjene za gradnju bolnice u Bijeljini dato je 3,5 miliona, pomogla su se poplavljena područja i kupilo jedno preduzeće u stečaju. Iako opozicija tvrdi da se i unutar same vlade ne mogu dogovoriti koliko je novca ostalo na escrow računu, jasno je da je on pri kraju. Reformi i razvoj razvojnih projekata nema ni od korova, a uskoro, tvrde opozicionari, ni do sada kupovanog socijalnog mira. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bjelajac.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Slijedi naša satirička rubrika Stenogrami i kamenogrami autora Predraga Lucića. Ovaj put tema je razgovor Dobrice Ćosića sa samim sobom, a povodom izjave u Ninu o podjeli Kosova.
Pa dobro, Dobrice, šta je ono majkom? Ko je ono Dobrice, moj dobri? Pa ono što čitam u novinama, da si ti još pre 30 godina predlago, kako da kažem, podelu Kosova. Da je to neko pročito u ono zlo vreme zla, moglo je da me košta glave. Sva sreća što sam bio zabranjen pisati. Kako zabranjen? Ponako, lepo. Samog sebe nisam smeo da čitam od straha da se ne povedem za lošim primjerom, pa da ne zabrazim na put bez povratka. Šta si to onda pisao, crni Dobrice? Pa pisao sam da će Kosovo za jednu ili dve decenije postati albanska zemlja i da ono mora da bude podeljeno sa Albancima. Završen citat. Aman, Dobrice, nisi valjda. Jesam, Dobrice, moj dobri, jesam. Au, lele. Šta sad tu lelečeš? Napisao pa napisao. Važno da niko nije pročitao. Pa ja sam pročitao, Dobrice. Gde si pročitao? Kad si pročitao? Pa sad, u novinama. Đavola bi ti pročitao da se ja nisam setio. E, baš sam to hteo da te pitam. Kako si se toga setio? Pa tako što sam umatorio. Kad čovjek izlapi, onda se seti svega što bi najrađe zaboravio. Nisi ti, Dobrice, bio mator kad si se setio, kako da kažem, podele Kosova. Ali sam mator sad kad sam se setio da sam se setio. A ispostavilo se da sam se kasno setio. E, tako ti je to sa Kosovom oduvek. Lepo kaže naša pesma, kasno Marko na Kosovo stiže. Koji Marko? Pa drug Marko, onaj drugi Marko, svaki Marko. Pusti sad Marka, Dobrice, moj dobri, daleko je Marko. Dobro kažeš. Stvarno, Dobrice, šta ti bi pa da napišeš to, kako da kažem, podeli Kosova? Ja sam ne umem da objasnim, valjda inspiracija. Pa čime si se inspiriso? Enverom Hođom. Nemoj da vređaš. Inspiriso sam se šta ja znam. Inspiracijom, valjda. E, čavo me odneo ako se ti nisi inspirisao sa dve flaše Skenderbega. U novinama piše da si predložio podelu Kosova u odnosu 77:33% u korist Srbije. Pa šta je tu loše? Kako šta? Da ja tebe nešto pitam, Dobrice. Pitaj. Je li tebi, čoveče, Kosovo Srbija? Šta pitaš gluposti? Razume se da jeste. Pa kako onda Srbija opšte može da se deli, kako ti kažeš, u korist Srbije? A u čiju korist da se deli? U korist Slovenije? Nemoj da psuješ, Dobrice, lepo te molim. Drugo i drugo, umeš li ti da sračunaš koliko je 77% plus 33%? Pa, 110%. E, otkud ti, molim te, Dobrice, Srbija od 110%? Dobrice, moj dobri i pošteni, pa ne može u Srbiji da se razmišlja u granicama proste aritmetike. Nego u granicama čega? U granicama ničega. Srbija postoji van svakih granica, naročito van ovih smešnih državnih. I ostalom, nije to 110% Srbije, već je to 110% Kosovo. Otkud Kosovu 110%? Pa toliko ne bi zapaso ni onaj Vlasi. E, to sam ja, vidiš, smislio da se Vlasi ne doseti. Da se ne doseti čega? Preševa i Bujanovca. Pusti, bre, sve je to Srbija. Šta je Srbija? Kako šta? Ludaku jedan, jesmo li rekli da je Kosovo Srbija? Jesmo. Pa ako je Kosovo Srbija i ako se Kosovo podeli 77:33% u korist Srbije, šta je tu onda sporno? Pa sporno onih 33%, sporno je što se opšte deli. Ne razumeš ti to, Dobrice, moj dobri i blentavi, ništa ti ne razumeš. Šta ne razumem? Ne razumeš da se Kosovo ne deli nego množi. Kako se množi? Pa deobom, eto kako. Jel vidiš da se namnožilo do 110%? Vidim, sigurno vidiš. Vidim, kako ne bih video. E pa, u tim godinama i možeš samo da gledaš.
Bili su to stenogrami i kamenogrami novinara i satiričara Predraga Lucića. I to bi bilo sve u ovom dijelu programa. Ugodne trenutke iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa žele vam Mahir Olšani i Mirjana Rakila. Hvala na pažnji i do slušanja.